Era Sport 101,8.
Oh. Είναι που έχει τα γενέθλια του Ian Gillan. Συμπληρώνει σήμερα τα 77. Αλλιώς ο Ολυμπιακός ούτε highway ήταν, ούτε star. Λες και το έχουν κάνει τάμα. Δεν ξέρω πού στην Παναγιά, δεν ξέρω πού εκεί στον Ολυμπιακό. Να μην κερδίσουν ευρωπαϊκό παιχνίδι φέτος. 0-5. Αλλά θα παίξουν σε όμιλο, σου λέει. Έχουμε, λέει, την πισινή. Έχουμε την πλάτη φυλαγμένη. Μα όλα τα άλλα είναι εκτεθειμένα, μου φαίνεται. Ακόμα και η πλάτη του Ολυμπιακού εκτεθειμένη είναι. Να φανταστείτε ότι η πρωταθλήτρια Ελλάδας έπαιξε χθες στην Κύπρο με την αντίστοιχη κορυφαία ομάδα της χρονιάς στην Κύπρο εχθές. Αφήστε το επίπεδο ποδοσφαιρικό που, αν θέλετε, θύμιζε χειρότερες εποχές και για τις δύο χώρες και όχι την σημερινή βαθμολογική τους θέση στον πίνακα της UEFA. Αφήστε το αυτό κατά μέρος, πώς έπαιξαν αυτές οι δύο πρωταθλητές χθες. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα του Ολυμπιακού, να έχει παίξει το πέμπτο ευρωπαϊκό σου παιχνίδι φέτος και να συζητούν όλοι για έναν μόνο παίκτη και αυτός έπαιξε πρώτη φορά. Όχι, δεν είναι εικόνα από τα αθλητικές ομάδες αυτή. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές. Το είχαμε κρατήσει ως σημείωση και για το πέμπτο κατά σειρά παιχνίδι και αυτό συνέβη. Παραμονή της έναρξης του νέου πρωταθλήματος της Super League, η οποία, είπαμε, κάνει την εκκίνησή της το βράδυ στο Βόλο. Παραμονή λοιπόν χθες ήταν και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φάνταζε πολύ μακριά από τα αντίστοιχα περσινά δεδομένα της περσινού καλοκαιριού, όταν λέγαμε δηλαδή ότι και ως πρωταθλητής μα και σαν ομάδα ξεκινάει ως πρώτο φαβορί πρωταθλήματος. Αυτό δεν μπορεί να το ισχυριστεί κανείς αυτή τη στιγμή. Παρά μόνο οι λάτρεις του δόγματος ότι ο ενδυνάμει πρωταθλητής έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά πού είναι η δύναμη ακριβώς του Ολυμπιακού, να καταλάβω. Πού είναι η δύναμη που εμφάνιζε αυτή η ομάδα το καλοκαίρι του 21. Φέτος, ποια ακριβώς δύναμη έχει ο Ολυμπιακός. Που άλλοι παίκτες παίζουν στην πρώτη παρτίδα, άλλοι στη δεύτερη, άλλοι στην τρίτη και πιθανότατα διαφορετικοί στην τέταρτη. Ένα μεταγραφικό αλαλούμ άνευ προηγουμένου στον Ολυμπιακό. Παίκτες που κόβονται επιστρέφουν στο ρόστερ. Παίκτες που είναι για το ρόστερ σίγουροι ξαφνικά είναι για παραχώρηση, για πώληση ή στο καλό να πάτε. Και από παιχνίδι σε παιχνίδι δεν καταλαβαίνεις τελικά τον Οκτώβρη. Γιατί πες ότι μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις ρόστερ. Τον Οκτώβρη από αυτούς που έπαιξαν εχθές πόσοι θα υπάρχουν στο ρόστερ. Και πόσους πραγματικά χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να φτιάξει ένα αξιοπρεπές, ένα αντίστοιχο πρωταθλητής ομάδας ρόστερ. Πιθανόν να σας ακούγονται λιγάκι βαριά όλα αυτά στην εισαγωγή της πρώτης σελίδας, αλλά αυτές είναι οι δικές μου διαπιστώσεις, όχι μόνο από το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο ήταν, επαναλαμβάνω, ένας κρίκος στην καλοκαιρινή αλυσίδα του Ολυμπιακού. Και αν θέλετε εσείς να το δείτε εντελώς διαφορετικά, συγγνώμη, αλλά δεν θεωρώ ότι είστε στη σωστή κατεύθυνση. Ανικανοποιείστε με μία ακόμα ισοπαλία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, παίζοντας με ομάδες που μέχρι πρότινος θεωρούσε χαμηλά εμπόδια. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Και να μιλάνε όλοι για τον Χουάνγκ, ο οποίος έκανε πραγματικά ιδανική πρεμιέρα. Ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα και με το που έφυγε, γιατί ήταν η μύγα, επαναλαμβάνω, μες στο γάλα, με το που έφυγε η μύγα και πέταξε μακριά, το γάλα ξύνησε. Λοιπόν, πάμε με αυτή τη λογική. Έχω τον Νίκο Ψωμιάδη σε όλων των ήχων, κάνει κουμάντο και στις μουσικές επιλογές σήμερα και τα χαλιά. Εν τω μεταξύ είχα μάθει τις προηγούμενες μέρες με ποιον θα συνεργάζομαι στην παραγωγή και μου έρχεται ο Σταμάτης Μπισμπίκης να μου χαλάσει εμένα αυτό που παιδεύτηκα για να μάθω. Ο Σταμάτης λοιπόν είναι στην παραγωγή, ο Ελίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11, λίγος και πάλι χρόνος για να ασχοληθούμε με όλα αυτά που συνέβησαν και με όλα αυτά που θα συμβούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανήμερα του πρώτου αγώνα της Super League θα έπρεπε να έχω τουλάχιστον 2 ώρες το περιθώριο και να έχω και, βέβαια, και έναν κατάλληλο παρτενέρ για να καταπιαστούμε με αυτά που έρχονται. Απλά εσείς να θυμάστε, και θα το κάνω και στον επίλογο της εκπομπής για να μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς, ότι σήμερα έχουμε και κίνηση στη Super League σε 9.30 το βράδυ με τον αγώνα του Βόλου εντύπωση του Αστέρα Τρίπολης. Πιθανότατα μία από αυτές τις ομάδες, και ίσως ο Αστέρας να φαντάζει πιο ικανός, να είναι ο καινούριος Παζιάννα. Θα το δούμε. Δηλαδή η ομάδα που θα στριμωχτεί στην εξάδα την πρώτη πρωταθλήματος. Θα το δούμε. Ίσως να μην φανεί από τον πρώτο αγώνα, αλλά είναι πιθανό να συμβεί. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε εκείνη του πρωταθλήματος με αυτόν τον αγώνα που θα τον ακούσετε την Ελλάδα και θα τον δείτε από την Κοσμοτέ Sport 1. Φυσικά έχουμε την εθνική μας ομάδα να παίζει με την Τουρκία για τουρνό Ακρόπολης 9 το βράδυ. Έρα Sport και Ερ 1 αντίστοιχα στις μεταδόσεις, και πολλοί κόσμος δεν αποκλείεται, αν και οι μέρες εδώ στην Αθήνα δεν είναι πλέον κατάλληλες. Έχει διαφορά το κοινό σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και σε σχέση με εκείνο τον αγώνα με την Ισπανία. Πάντως θα είναι πολύ ο κόσμος μέσα στο γήπεδο, γιατί προσελκύει η Τουρκία ως αντίπαλος, ξέρετε, πάντα έξτρα κοινό. 9 ώρα λοιπόν το βράδυ η τρίτη κατά σειρά αναμέτρηση εθνική μας για το Ακρόπολης με αντίπαλο Τουρκία και παρόντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και φυσικά Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο, στις 11 ξεκινά την ΕΡΤ2 τα πρωινά αγωνίσματα, στις 9 και 4 από την ΕΡΤ2 το βραδινό πρόγραμμα. Και μιας και μιλάμε και για Στίβο, και επειδή όλα αυτά τα πρόσωπα, είτε από την Κολύμβηση, είτε από το Στίβο, είτε από την Κοπηλασία αυτές τις μέρες, πραγματικά θεωρώ ότι πέραν της δικής μου προσοχής έπρεπε να τραβήξουν και την δική σας προσοχή, μου έμεινε χθες πολύ σημαντικό ο επίλογος που έκανε η Κατερίνα Γναφάκη για την δική της παρουσία στο Μόναχο. Η κοπέλα πήγε και έκανε 2 φορές ατομικό ρεκόρ στο Μόναχο, δηλαδή ως αθλήτρια το στόχο της τον πέτυχε, γιατί είπαμε ο στόχος κάθε αθλητή ή αθλήτριας και ομάδας είναι να ξεπεράσει τον εαυτό της. Το τι θα συμβεί με τον αντίπαλο, με τον βασικό ανταγωνιστή, είναι μια άλλη ιστορία. Πάει λοιπόν η Γναφάκη, κάνει 2 φορές ατομικό ρεκόρ και στο τέλος γυρνάει και λέει στον συναδελφό μας τον Περικλή Μακρύ στην συνέντευξη που έδωσε στα πεταχτά ότι όχι, αφού μπορούσα να πάω και καλύτερα. Αντί για 56-14 πρέπει να έχω κάνει 55-50. Το είχα, σου λέει. Και στο δημοσιογραφικό στερεότυπο, μα έτρεχε στην πρώτη διαδρομή. Όχι, σου λέει, άμα είσαι στα καλά σου, τι τρέχεις στην πρώτη, τι στην έκτη, τι στην όγδοη, πρέπει να κάνεις τον χρόνο σου. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, να σας πω τη δική μου ιδιοτροπία, έτσι τους θέλω τους αθλητές, αφού ξέρουν αυτοί πραγματικά τι δυνατότητες έχουν, ποια είναι τα περιθώρια διάκρισής τους, να μην στερεύει η δίψα τους, να μένουν διψασμένοι για την επόμενη διοργάνωση. Όπως το έκανε, για παράδειγμα, ο Φραντζεσκάκης. Τερμάτισε με τη μαγιά του, εδώ που τα λέμε, έκτος στη σφυροβολία, με τη μαγιά του, γιατί βρέθηκε 8ος και στην τελευταία βολία. Έτσι, είσαστε, λέει, κάτσε να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ για να πάω πιο ψηλά, και βρέθηκε όντως στην 6η θέση. Και υποσχέθηκε ο άνθρωπος, γιατί αυτό πιστεύει για τον εαυτό του, ότι στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, σου λέει, εγώ θα πάω για την υπέρβαση. Δεν θα μείνω εδώ.
Μέρα νύχτα εργάτε στον πύργο να ζούμε λίγο. Φεύγω φωλιά, δουλειά ξαφνικά Κυριακή. Βόλτες, καφέδες του Μπέκη. Στις ειδήσεις είπαν πάλι εκλογές και γελούν με μας δώδεκα φυλές. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου, λες και τε και σώμη. Η σιωπή μας είναι τραύμα. Μάσκα και την ίδια στολή και μυαλό και σώμα σε καταστολή. Στις ειδήσεις είπαν θα έρθουν πάλι βροχές κι άντε να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου, λες και τε και σώνει κάποια πιστώσες. Θα σε ελευθερώσει από τη Βαβέλ σου. Τι είσαι ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου, λες και τε και σώνει. Η σιωπή μας είναι τραύμα.
Και να μου επιτρέψετε, επειδή προηγουμένως σας έλεγα το τηλεοπτικό πρόγραμμα, αλλά δεν πρέπει να αδικήσουμε καθόλου μία άλλη ομάδα που δεν θα τη δούμε σε κάποια από τα κανάλια μας, αλλά μπορείτε μέσω διαδικτύου να παρακολουθείτε την προσπάθειά της. Αναφέρομαι λοιπόν στην Εθνική Ομάδα Παίδων, η οποία σήμερα παίζει ημιτελικό με την Λιθουανία στις 8 παρατέταρτο. Με την αίτητη Λιθουανία, αίτητη και εθνική μας αίτητη και Λιθουανία, ίσως το πιο ισχυρό ζευγάρωμα στην ημιτελική φάση αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στη Βόρεια Μακεδονία. Συμφιθούμε λοιπόν στην εθνική μας να φτάσει στο στόχο της, γιατί αυτή είναι όντως καλή ομάδα. Το έχει δείξει με την συμπεριφορά της εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Θυμίζουμε ότι χρυσό έχουμε πάρει σε αυτό το επίπεδο των παιδών το 1989 και το 1993 και το τελευταίο μας μετάλλιο ήταν το 2013 και ήταν χάλκινο. Επίσης να δώσω και δύο μπασκετικές ειδήσεις που τις θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογες. Ειδικά η πρώτη που αφορά το κύπελλο Ελλάδος στο μπάσκετ. Επιτέλους η νέα διοίκηση, γιατί παλιά δεν άκουγε κανέναν και τίποτα, επιτέλους μία και προσωπική επιθυμία, χρόνια το λέω, ότι έπρεπε επιτέλους να φτάσουμε σε ένα άλλο πρότυπο διεξαγωγής του κυπέλλου Ελλάδος, να το κάνουμε μία σοβαρή διοργάνωση. Πήγε λοιπόν χθες η Ελληνική Ομοσπονδία και ίσως και απροειδοποίητα, λένε κάποιοι παράγοντες Α1, άλλαξε το σύστημα και όρισε ένα διαφορετικό τρόπο για Final 8, παρακαλώ, δηλαδή θα πάμε σαν το ισπανικό κύπελο. Εκεί μετέχουν οι 8 πρώτες ομάδες του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα. Εδώ θα το κάνουμε λίγο διαφορετικό, θα βάλουμε τις 7 πρώτες ομάδες στον πρώτο γύρο για να έχει και πολύ ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, ο πρώτος γύρος, συν μία ομάδα από ένα, ας πούμε, διαφορετικό σύστημα που θα ισχύσει για όλες τις υπόλοιπες ομάδες των υπόλοιπων κατηγοριών. Δηλαδή θα βγει μία ομάδα από τις υπόλοιπες συν τις 7 πρώτες, επαναλαμβάνω, όπως θα τερματίσουν στην βαθμολογία του νέου πρωταθλήματος Α1. Μπράβο τους, επιτέλους. Και άλλη μια είδηση από τις ΗΠΑ, την οποία στην ουσία την περιμέναμε, αλλά πρέπει να την αναφέρουμε, ότι οι Lakers θα αποσύρουν το νούμερο 16 του Pau Gasol. Είναι η 7η φορά που ένας Ευρωπαίος λάμπει τόσο πολύ στο NBA που αναγκάζει τον αντίστοιχο σύλλογο να αποσύρει τη φανέλα. Θυμίζω η αρχή είχε γίνει με τον αείμνηστο Dražen Petrović, όταν οι Brooklyn Nets τότε απέσυραν το νούμερο 3. Ακολούθησαν ο Λιθουανός ο Ζητρούνας Ιλγκάουσκας, φορούσε το νούμερο 1 στο Cleveland, ο Πέτζας το Γιάκοβιτς που φορούσε το νούμερο 16 στο Σακραμέντο, ο Βλάντε Ντίβατς που φορούσε το νούμερο 21 επίσης στην ομάδα του Σακραμέντο, τους Kings, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς έχουν αποσύρει το νούμερο 9 προς τη μήνυ του Τόνι Πάρκ και φυσικά έχει αποσυρθεί από τον Ντάλλας το νούμερο 41 του σπουδαίου Ντίρκ Νοβίτσκι. Να μιλήσω για Μάντσεστερ με καλή ο φίλος μου Βασίλης. Τι να του πω, ότι πλέον μας έχουν βρει στην ανάγκη και μας υποχρεώνουν να δώσουμε τουλάχιστον 60 εκατομμύρια για τον Κασεμίρο ή στον ίδιο προσωπικά 20 εκατομμύρια το χρόνο. Να τα δώσουν στο τέλος πάντων, να γίνει μια αρχή, να πέρθει κάποιος σοβαρός παίκτης, να βρεθούν εκείνοι που θα κάνουν το κουμάντο για να μην πάει ακόμα χαμηλότερα αυτή η ομάδα. Άλλος ακροατής λέει ότι αυτός ο κακός Ολυμπιακός, μάλλον χρησιμοποιεί την δική μου έκφραση, θα το πάρει πάλι εύκολα το πρωτάθλημα. Θα το επαναλάβω και σε αυτόν, αλλά και σε όλους όσους ακούτε τη σημερινή πρώτη σελίδα, δεν έχει καμία σχέση η εκκίνηση του νέου πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό με την περσινή. Δεν αποκλείω να πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αποκλείω όμως οποιαδήποτε συζήτηση ότι αυτός είναι το μεγάλο φαβορί με την εικόνα που εμφανίζει. Πολύ πιο τακτιοποιημένη ομάδα είναι στην εκκίνηση του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός, για να στρίψω και εγώ λιγάκι το μαχαίρι. Πολλές προοπτικές, θα δούμε όμως αν θα είναι και τακτοποιημένη, έχει η ΑΕ κάνοντας την πλήρη επανεκκίνησή της. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα σε αταξία, επειδή χρησιμοποίησα εγώ τώρα τους συγκεκριμένους όρους. Η οποία θέλει να πιστεύει ότι στη ρεβάνση επόμενης εβδομάδας ο Καρισκάκης θα κάνει επιτέλους την πρώτη νίκη για να πάρει πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Αλλά στην πραγματικότητα θα ήθελε ακόμα περισσότερο να κάνει χθες ένα διπλό, όπως το έκαναν δύο άλλες κυπριακές ομάδες. Η ΑΕΚ Λάρνακας πήγε και έδεσε εκτός έδρας την Τρίπρο με 2-1. Και η Ομόνια που μιμήθηκε τον περσινό ΠΑΟ, γιατί πήγε και έδεσε και αυτή στη Γάνδη. ΠΑΟ τότε είχε κερδίσει, αν θυμάστε καλά, τον Μάρτι με 2-1. Χθες η Ομόνια το έκανε πιο στρογγυλό το δικό σου σκορ, 2-0. Και βεβαίως να μην ξεχνάτε ότι εμείς θα έχουμε μία ομάδα στους ομίλους που θα συγκροτηθούν σε λίγες μέρες, τον Ολυμπιακό είτε στο Europa League, είπαμε, στο Conference League, ενώ η Κύπρος θα έχει τρεις ομάδες. Και ναι, βολεύει να μακιγιάρουμε λίγο τον Ολυμπιακό με τη βοήθεια του Χουάνγκ, που πραγματικά προκάλεσε αίσθηση στο πρώτο παιχνίδι, γιατί ήταν ο Χαφ που ζητούσε ο Ολυμπιακός, ο Χαφ που προβλημάτιζε τον αντίπαλο, ο Χαφ που ζητούσε συνεχώς την μπάλα, χώρια τα ατομικά του χαρίσματα, αλλά ήταν τόσο προβληματική η υπόλοιπη εικόνα του Ολυμπιακού, σε σημείο που, επαναλαμβάνω, που έφυγε ο Χουάνγκ από το παιχνίδι. Δεν έπαθε τίποτα ο άνθρωπος, όπως είπε, απλά εκείνο το σφίξιμο που αισθάνθηκε τον έκανε να πιστεύει ότι πρέπει να βγει από το παιχνίδι. Αυτή ήταν η δική του αντίληψη και συμφώνησε και ο προπονητής του. όντως προχώρησε αμέσως η αλλαγή. Λέω λοιπόν ότι με το που έφυγε στο παιχνίδι, νέκρωσε αμέσως όλη αυτή η προσπάθεια που είχε δημιουργηθεί, ειδικά στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο Ολυμπιακός έπρεπε όντως να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να φύγει νικητής. Του δόθηκε αυτή η ευκαιρία ουκολίγες φορές από το γάσιπι της Λευκωσίας. Τι κοινό είχαν οι δύο χθεσινοί αντίπαλοι στη Λευκωσία? Ήταν οι ομάδες του καινούριου προπονητή. Χειρότερη η ομάδα η Κυπριακή, ο Πόλο Λεμεσού, γιατί φαίνεται ότι ο Νταβίτ Καταλά, μιας και είχε λιγότερο χρόνο στη διάθεσή του, δεν πρόλαβε καλά-καλά τις δικές του σκέψεις να τις ταιριάξει σε ένα σημαντικό βαθμό με τον παικτών του. Η εμφάνιση του Απόλλωνα Λεμεσού για μένα ήταν απογοητευτική. Ήταν χειρότερος δηλαδή και τον Ολυμπιακό ο Απόλλωνα Λεμεσού. Και ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που είχε προκριθεί και δεν μπορούσε και διαφορετικά, εδώ που τα λέμε, δεν είχε και πολλά περιθώρια ο Κάρλος Κορμπεράν να βάλει μία τάξη στα πράγματα. Επαναλαμβάνω, όταν καλά-καλά και αυτός δεν έχει συνειδητοποιήσει ποιοι είναι διαθέσιμοι, τι αξίζει ο καθένας, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν από τον Ολυμπιακό. Εκείνο που με πείραξε περισσότερο από τον Ολυμπιακό, ειδικά, μάλλον και δεν το συσχετίζω με την αποχώρηση του Χουάνκ από το παιχνίδι, στο τελευταίο δεκάλεπτο, πώς είχε συμβεί ακόμα περισσότερο στα άλλα εκτός από τα παιχνίδια, έμοιαζε με μια ομάδα χαμηλότερης ποιοτικής στάθμης από αυτή που αντιστοιχεί σε όσες παίζουν στην Ευρώπη. Ένας πανικός, μια ανησυχία. Αυτή τη φορά δεν δέχτηκε γκολ, ή μάλλον δέχτηκε αλλά δεν μέτρησε. Αλλά ήταν τόσο ευάλωτος ψυχικά ο Ολυμπιακός και αγωνιστικά, που από εκεί που δεν μύριζε ήταν με τίποτα, μπήκαν αυτές οι κακές ιδέες στο μυαλό. Ή αν θέλετε, για τους Κυπρίους, ήταν η καλή ιδέα που τους ήρθε στο τέλος του παιχνιδιού. Και επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν στο πέμπτο ευρωπαϊκό παιχνίδι βλέπεις βασικό το Ρατζέλοβιτς, που μέχρι πρότινος δεν είχε κριθεί ικανός ούτε καν να επιστρέψει στον Πειραιά, όταν βλέπεις τον Ζίγκερ Νάγκελ να προσπαθεί, εγώ δεν, μάλλον αναγνωρίζω την προσπάθεια του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός με ένα τέτοιο παίκτη στην αριστερή του πτέρυγα, ή τέλος πάντων στις πτέρυγες του Ολυμπιακού χρειάζεται πραγματικά πολύ σοβαρή ενίσχυση και ίσως να μην φτάνει καν ένας παίκτης. Πώς θα πορευτεί το κέντρο άμυνας του Ολυμπιακού, ποιοι είναι τελικά, ή μάλλον υπάρχει, να το πάρω λίγο διαφορετικά, υπάρχει ένα στον οποίο μπορεί να ποντάρει ο Κορμπεράν, ότι όλη τη χρονιά αυτός θα είναι η υγεία της άμυνάς μας? Πολύ αμφιβάλλω. Με δύο πλάγιους μπακ οι οποίοι δεν έπνεαν εμπιστοσύνη, okay, την προσπάθειά του συνήθως την κάνει ο Ρέαμψουκ, μα ούτε αυτός είναι το ζητούμενο στον Ολυμπιακό. Θα χρειαζόταν σίγουρα ένα καλύτερο αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός. Ούτε ο Άβυλα φυσικά είχε, μας έβγαλε χθες στο γήπεδο αυτό που αξίζει για τη συγκεκριμένη θέση. Εν ολίγης, στην πέρα του Νοτιοκορεάτη του Χουάνγκ, ο μόνος παίκτης ο οποίος έδειξε πρόοδο και με τη δική του πρόοδο βοήθησε την ομάδα του είναι ο Κούντε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τη Βικτώρια Μπερτόλη στην κονσόλα των ήχων και να πούμε εν ώψη της ρεβάνς του Ολυμπιακού με τον Απόλλωνα Λεμεσού την άλλη εβδομάδα, ότι σε εκείνο το παιχνίδι ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα δύο παίκτες που χθες δεν ήταν στη διάθεση του Κορμπεράν. Αναφέρομαι στον Βρυσάλικο, που είναι με διαφορά καλύτερος στη θέση του δεξιού μπακ, και τον Ροντρίγκες.
my monkey, him with his dungarees and rollerblades, smoking filthy tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. I'm sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Don't point that gun at anyone. Me and my monkey like good little kid, trying to understand why he did what he did, why he did what he did.
Στο μεταξύ, να πούμε ότι ποιο είναι το πλήρες πρόγραμμα της, του νέου πρωταθλήματος που ξεκινάει, είπαμε, σήμερα με τον αγώνα του Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης 9.30. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουν άλλες 6 ομάδες την προσπάθειά τους. Θυμίζω στις 8 θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον Όφη, στις 9.30 η Λαμία με την ΑΕΚ και στις 10 παρατέταρτο θα γίνει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό και θα μείνουν άλλα 3 παιχνίδια για την Κυριακή 21 του μήνα. Πρώτο κατά σειρά στις 8 θα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ιωνικό. Στο Παναθηναϊκό περιμένουν πολύ κόσμο στην πρεμιέρα. Κάτι διάβαζα ότι περιμένουν πάνω από 12.000 κόσμο στο γήπεδο. Μακάρι να τους βγει και παραπάνω θα έπρεπε να είναι. Επαναλαμβάνω, είναι η πιο τακτοποιημένη ομάδα σε σχέση με τις περσινές. Δηλαδή έτσι όπως τελειώσαν οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός ήταν όντως σε πολύ καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση, παρότι δεν έχει ολοκληρώσει και αυτό τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Σε καλή κατάσταση, λέω, ξεκινάει και το νέο πρωτάθλημα. Την Κυριακή στις 8.30 θα παίξουν ο Άρης με το Λεβαδιακό και δικαίως ο Καρυπίδης βγήκε και αυτός, είπε και εμείς πάμε για πρωτάθλημα. Δεν κατάλαβα. Σου λέει, άμα είναι έτσι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που τα προηγούμενα χρόνια τους είχαμε για 1-2, εμείς γιατί να μην πάμε τώρα για πρωτάθλημα. Και το βράδυ της Κυριακής στις 10 θα είναι η σειρά του Ολυμπιακού να αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ Γιάννα. Να το θυμάστε αυτό, ο περσινός ΠΑΣ Γιάννα με το φετινό δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Έφυγαν ένα σωρό βασικοί παίκτες. Έφυγε και ο προπονητής, θυμίζουμε, ο κύριος Μεταξάς, ο οποίος μετακόμισε στην Τρίπολη και ίσως να είναι και αυτός ο λόγος που ο Αστέρας προβάλλει αξιώσεις φέτος για την έκτη θέση, περισσότερες ίσως από την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη χρονιά. Όπως σας έδωσα το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, σας δώσω και το πρόγραμμα για τον Στίβο για τη σημερινή ημέρα. Σε περίπου 15 λεπτά ξεκινάει το πρωινό πρόγραμμα και έχουμε ελληνική συμμετοχή στα 4% των ανδρών. Επίσης έχουμε την Γκούσιν στα προκριματικά του ύψους σε 11.5. 11.25 είναι η σειρά των κοριτσιών μας στα 4%. Και 20 λεπτά πριν τη μία θα υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο και η γυναική ομάδα στα 4.400, ενώ το βράδυ που είναι το πρόγραμμα γεμάτο τελικούς πάλι, συνολικά βλέπω 8 τελικούς στο αποψινό πρόγραμμα, έχουμε μία ελληνική συμμετοχή, είναι η Καρύδη στο τριπλούν. Το αγώνισμα αυτό θα ξεκινήσει στις 10:05. Να πούμε και την εθνική ομάδα του μπάσκετ που χθες χωρίς το Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε τα καλά της, είχε και τα στραβά της με αντίπαλο την Γεωργία. Μια ομάδα που προπονεί ο Λία Ζούρος, έχει καλούς ψηλούς αλλά δεν έχει καθόλου καλούς κοντούς. Είναι ελλιπής πάνω σε αυτό το κομμάτι και το επισήμανε και ο Λία Ζούρος. Στα καλά εγώ θα κρατήσω τους ρολίστες που έπαιξαν χθες και θα χρειαστούν καπιτέντες στο Ευρωμπάσκετ. Αναφέρομαι στον Λούτζι που βρήκε χθες μία ακόμα ευκαιρία για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Δεν θα πάνε στο Ευρωμπάσκετ οι 12 κατά τεκμήριο καλύτεροι, αλλά οι 12 πιο χρήσιμοι. Και εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι είναι δίκαιο και το αίτημα του Δημήτρη Τούδη, ότι έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα στο μπάσκετ, ναι, πρέπει κάθε στιγμή να τα αλλάξουν αυτό στην FIBA. Αντίστοιχα το έχουν κάνει και στο ποδόσφαιρο με την UEFA και την FIFA, να μεγαλώσουν τα ρόστερ δηλαδή των ομάδων στις επίσημες διοργανώσεις. Αυτό δεν ήρθε για μπάσκετ.
Σε άφησα και ξεσάλωσες, έτσι. Δηλαδή βρήκες μπάσκετ τώρα μπροστά.
Παντού,
και...
παντού, Στίβο, αλλά ξεκίνησα με Ολυμπιακό.
Δεν θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά.
Πρωτάθλημα. Είπα ότι δεν ξεκινάει ως πρώτο φαβορί. Όπως τις προηγούμενες χρονιές και θυμάσαι πόσο κάθετος ήμουνα, ο Ολυμπιακός.
Καλημέρα, σύντροφε.
Καλώς το συνεταιράκι μου, το Γιάννη
Σαντορίνο. Ξεκινάει πρωτάθλημα σήμερα.
Και δεν θα πούμε τίποτα.
Είμαστε μαζί να πούμε. Welcome!
Ναι, κάτι να πούμε για ένα πρωτάθλημα που θα πήξουμε στους ξένους παίκτες. Είδαμε χθες και τον Ολυμπιακό με 11 ξένους.
Έτσι, δεν γίνεται.
Όχι, αυτό με τον Ολυμπιακό δεν το περιμέναμε. Λέγαμε μήπως ο Μασούρας θα ήταν έτοιμος να παίξει βασικός εχθές.
Μπήκε ο Μπουχαλάκης αλλαγή.
Αλλά να το ξέρει αυτό ο κόσμος, δεν είναι μόνο οι μεγάλοι που κατά κόρον χρησιμοποιούν, έχουν γεμίσει και οι μικρές ομάδες.
Οι Έλληνες φεύγουν πάνω
αριθμητικά, ναι, αριθμητικά πρέπει να είναι το λιγότερο ελληνικό πρωτάθλημα όλων των εποχών. Αλλά πρέπει να τους βάλουμε τώρα κάτω.
Για πες τα φαβορί, γιατί εσύ τα πετυχαίνεις συνήθως.
Τις προηγούμενες χρονιές είχα να θυμάσαι απόλυτη επιτυχία.
3-3 με τον Ολυμπιακό του Μαρτίνς. Μόνο
όχι,
που τώρα δεν είναι
και
το
με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και με τον ΠΑΟΚ.
Με την ΑΕΚ δεν σε θυμάμαι.
Όχι, δεν είχα βάλει την ΑΕΚ τότε. Λοιπόν, είχα βάλει τον ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά και αφού μου ξέφυγε μια χρονιά, ξεκίνησα την επόμενη και δεν μου ξέφυγε. Ναι. Και έλεγα προηγουμένως ότι μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα είναι η πρώτη χρονιά, πιάνω τα τελευταία καλοκαίρια, που δεν ξεκινάμε με το δίδυμο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ.
Ναι.
Γιατί όπως θυμάσαι, στις προηγούμενες χρονιές ξεκινήσαμε με αυτό το δίδυμο.
Αυτό ήταν το δίδυμο που
τερμάτισε. Αυτό
στον
είχε προβάλει και στην ουσία και πέρσι, ασχέτως τελικής κατάταξης, γιατί είχε την καλή ευρωπαϊκή πορεία ο ΠΑΟΚ, πάλι επιβεβαίωσε σε ένα σημαντικό ποσοστό την ισχύ του. Τώρα ξεκινάμε χωρίς αυτό το δίδυμο. Πάμε αμέσως και αφαιρούμε το δίδυμο αυτό. Δεν είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πλέον δίδυμο. Ένα το κρατούμενο. Δεν είναι Ολυμπιακός που το φαβορεί, ναι, λέει, να μετρήσει την ψυχή του και την καρδιά του πρωταθλητή. Εγώ τι μετράω. Εγώ δεν είμαι λάτης του δόγματος που έχεις εσύ ότι ο ενδυνάμει πρωταθλητής μπαίνει ως φαβορί.
Κοίταξε, μια ομάδα η οποία έχει πάρει 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα για μένα είναι ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή,
το καταλαβαίνω. Το σέβομαι, απλώς δεν συμφωνώ εγώ πάντα με αυτό.
Αν είχε τον ίδιο προπονητή,
ναι,
εκεί θα πατούσα και θα σου έλεγα ξεκινάει
ίδια...
με τον Ολυμπιακό και
την ίδια διοίκηση. Ούτε την ίδια διοίκηση.
Παρά την κακή του εικόνα. Αλλά επειδή δεν έχει πλέον τον Μαρτίνς
και δεν λειτουργεί ως οργανισμός όπως λειτουργούσε παλιότερα.
Η εικόνα του είναι αυτή που
παλιότερα.
Είναι. Έτσι, δηλαδή
αυτό που γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι ανορθογραφία μεγάλη.
Αν και θα το πω μετά, έτσι να κάνω ένα λιντίν, είναι τόσο κακή ομάδα ο Ολυμπιακός που ένας καλός παίκτης στην πρεμιέρα
αυτό
του
έκανα, εγώ,
τον αναμόρφωσε τόσο πολύ.
Και όταν έφυγε, ξύνησε το γάλα. Έφυγε μίγα από το
γάλα. Είδαμε ξανά τον κανονικό Ολυμπιακό.
Αυτό. Έτσι. Αυτό. Καλά, είδες. Παρακολουθούσες τώρα ή ήσουν στο μυαλό μου έτσι κι αλλιώς.
Αφού είμαστε συνεταιράκια τώρα.
Αυτό ήταν το θέμα. Ότι η παρουσία του Χουάνγκ δεν αποτελεί στην πραγματικότητα βάλσαμο.
Ούτε βελτίωση του συνόλου και τη ομάδα.
Γιατί δεν είναι βελτίωση του συνόλου ακριβώς. Είναι τόσο ξεχωριστό ο Χουάνγκ που σε βάζει προβληματισμό.
Ο ίδιος και τέτοια όρεξη να κάνει πράγματα και είναι φυσικά ταλαντούχο το παιδί.
Εδώ θα σου κάνω την κρίσιμη ερώτηση. Γιατί το έχω μαράζει από εκείνη τη μέρα που έγινε η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σλάβια Πράγα στη Λεωφόρο. Αν είχε ένα Χουάνγκ ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς.
Ή τον Μπερνάρ.
Ναι, δεν θα είχε προκριθεί.
Να
κατάλαβε, να μπορεί να κουμπάει την μπάλα σε έναν παίκτη που τη ζητάει συνεχώς τον άξονα.
Αν είχε τον Βέρμπιτς
διαθέσιμο. Αντί να κάνει συνεχώς build up από πίσω.
Τον Σπόραρ περισσότερες εβδομάδες στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς. Αν είχε τον Μπερνάρ. Θα είχε ένα γεμάτο ρόστερ. Δηλαδή θα είχε ένα ρόστερ με επιλογές που θα τον βοηθούσαν σίγουρα στη διαχείριση.
Έναν που ανακατεύει συνεχώς την άμυνα και να ζητάει συνεχώς την μπάλα για να κάνει αυτές τις κινήσεις από τον άξονα.
Θέλεις χρόνο όμως για να.
Και όχι να παίζει συνέχεια build-up από πίσω, ναι, και μετά στα πλάγια και να μην.
Κοίτα,
υπάρχει.
Κοίτα, για να φέρεις παίκτες τώρα από ένα τέτοιο επίπεδο, θέλεις χρόνο. Πρέπει να σε βοηθήσουν και οι συγκυρίες, έτσι.
Πόσο χρόνο βρε Γιάννη θέλουν, δεν τα καταλάβω. Τι
δεν είναι εύκολο να έρθουν στην Ελλάδα. Πέρασαν οι εποχές που ερχόταν ο Καρεμπέ στην Ελλάδα ή ο Ριβάλτο στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Ή ο Γκούντιονσεν.
Σωστό.
Εγώ θα σου πω ή ο Ρεκόμπα που ερχόταν στο Πανιόνιο ή ο Πέπε Σινιόρι που ερχόταν στον Ηρακλή κτλ. Πέρασαν αυτές οι εποχές.
Okay, αυτό το δέχομαι.
Ναι. Τώρα για να σου έρθει ένας Πινέδα πρέπει ας πούμε να υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες.
Αλλά δεν δέχομαι έτσι. Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός το χειμώνα και το συνεχίζει ακόμα πιο έντονο το καλοκαίρι, να είναι στην πραγματικότητα όλοι σχεδόν οι παίκτες, σχεδόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ρόστερ, μένω δεν μένω, φεύγω δεν φεύγω, με πουλάνε δεν με πουλάνε, ανάλογα με το τι κινείται στην αγορά, γιατί όλο αυτό το πήγαινε έλα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, τέτοια εικόνα φανερώνει. Και ότι αποκλείεται να συμφωνούσαν ο Μαρτίνς πριν και ο Κορμπεράν αυτή τη στιγμή με αυτά που συμβαίνουν. Σαν να καθοδηγούνται ότι βγάλ τον τώρα αυτόν γιατί μπορεί να πουληθεί.
Εντάξει, και ο Μαρτίνς
του
έχει Καμαρά, τις ευθύνες του. Έτσι.
Η υπόθεση του Μαντί Καμαρά εμένα με έβαλε.
Εδώ και 2 χρόνια είναι αυτή η ιστορία.
Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο Μαντί βασικός, θα πρέπει να μάθει και τώρα να είναι εκτός γιατί λέει μπορεί να πουληθεί. Αυτά δεν τα κάνει ο προπονητής. Συγγνώμη, κανένας προπονητής δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Να έχει βασικό και την άλλη εβδομάδα να λέει τώρα είσαι εκτός λίστας. Δηλαδή γίνονται αυτά, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Άρα πονάει ο Ολυμπιακός λειτουργικά και το είχαμε εντοπίσει ότι έπρεπε να πάρει άλλα πρόσωπα να ενδυναμώσει τη στελέχωσή του για να μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα με τον προπονητή. Σαν να μην λειτουργούν αυτά. Σαν να είναι αποκομμένος ο προπονητής από την διοίκηση. Έλεγες λοιπόν ότι ήταν μια ομάδα σε αταξία, συμφωνείς και εσύ, Ολυμπιακός. Σε
ναι,
μεγάλη
ναι.
αταξία παραμένει.
Ναι, προφανώς δηλαδή. Εντάξει, και ο Απόλλωνας Λεμεσού δεν είναι Μακάμπι Χάιφα.
Κακώστα. Χειρότερο στο Ολυμπιακό.
Και φάνηκε όταν δέχτηκε τον γκολ από τον Ολυμπιακό ότι έχασε σε ψυχολογία, έχασε σε αυτοπεποίθηση.
Μία.
Και ο Ολυμπιακός εκεί σε ένα δεκάλεπτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο τον έχει κάνει και ο γιο. Εκεί ό,τι καλό ξεκινά
γιατί,
το Χουάνγκ.
Γιατί μία συνδυαστική προσπάθεια του Απόλλωνα Λεμεσού να αλλάξουν 4 μπαλιές, εγώ δεν μπορούσα να μετρήσω. Κατάλαβες, να μπορούσαν να κάνουν κάτι μεταξύ του, να συνεργαστούν.
Τι να κάνεις, όμως έχασε ευκαιρία ο Ολυμπιακός.
Και αυτή η ομάδα με καινούριο προπονητή είναι τυχαίο.
Ναι. Εκεί ίσως να βιάστηκαν, δεν ξέρω τι. Τι περίμεναν, δηλαδή διώνεις τον προπονητή που πήρε στο πρωτάθλημα μαζί του επειδή έχασες στο Ισραήλ με 4-0.
Από μια καλύτερη ομάδα, Μακάβι.
Ναι, οκ. Okay. Την οποία μετά την νίκη σα με 2-0, γιατί δεν έχετε ψυχραιμία. Πρωτάθλημα πήρε.
Ο Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να κάνει τέτοιο συνδυασμό με τη Μακάβι Χάιφα.
Ο Ολυμπιακό ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν ζήτημα ενό αποτελέσματο. Υπήρχε μια φθορά δηλαδή σε αυτή τη σχέση.
Η Μακάβι Χάιφα που φανέρωσε τι αδυναμίε και αυτών των δύο ομάδων. Δηλαδή με σταθερό αντίπαλο δείξαν και οι δύο πιο αδύνατε.
Και η Μακάβι Χάιφα έδειξε και χαρακτήρα πώ έκανε την ανατροπή απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα από ένα-δύο ημίχρονο. Που πήγε και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού στο 3-2.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Είναι καλή ομάδα, τι να κάνουμε.
Για πες μου λοιπόν τώρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα, ποια είναι η δική σου ερώτηση. Εγώ ξεκινάω ότι η πιο τακτοποιημένη ομάδα είναι ο Παναθηναίκος. Η ομάδα που ενδεχομένως να τα τακτοποιήσει όλα στην πορεία, γιατί έχει πάρα πολλές επανεκκινήσεις σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο γηπεδικό, είναι η ΑΕΚ. Αλλά ακόμα μας είναι άγνωστη ομάδα, δεν την ξέρουμε την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Η ομάδα η οποία έχει κάνει ένα restart με άλλες στοχεύσεις, επομένως δεν μπορεί να είναι ούτε καν στη δεύτερη θέση των φαβορίνων ΠΑΟΚ, γιατί αποφάσισε να τραβήξει ένα διαφορετικό δρόμο και ας λέει ο κύριος Σαββίδης ότι εγώ δεν έχω βάλει ποτέ στόχο στη ζωή μου να είμαι δεύτερος. Και ο Ολυμπιακός είναι ένα πρόβλημα, το οποίο μάλλον μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του παγκοσμίου κυπέλου να μπορέσει να μας δείξει μια καλή εικόνα, να έχει δουλευτεί δηλαδή στο μεσοδιάστημα. Και ο Άρης δικαίως αξιώνει, σου λέει, κάτι παραπάνω από πέρυσι να διεκδικήσω και τους τίτλους, αφού είναι έτσι οι αντίπαλοι μου.
Και το είπε και ο Καρυπίδης.
Ναι, αφού δεν είναι έτσι, αφού δεν υπάρχουν οι δύο ισχυροί τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή το Διδυμάκι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εντάξει, εγώ μπορώ να είμαι στην ίδια μοίρα με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Έτσι το σκέφτηκε δεν τον αδικό τον άνθρωπο. Άρα, εγώ ξεκινάω ότι μία ομάδα πατάει γερά στα πόδια της και μία και άλλες δύο με διαφορετική διαδρομή πάνε να σταθούν περίπου στην ίδια μοίρα με εκείνη. Δηλαδή, τον Παναθηναϊκό είναι η πρώτη μου αναφορά, Α και Άρης είναι η δεύτερη αναφορά. Και θεωρώ χειρότερες από πέρυσι τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ.
Ναι.
Στην εκκίνηση πάντα. Δεν λέω για τον τερματισμό.
Είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα, δηλαδή. Για παράδειγμα, για την ΑΕΚ, που μαθαίνω ότι γίνονται πολύ καλά πράγματα και σε ό,τι αφορά τον Ματίας Αλμέιδα, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που επικοινώνησε τις δικές του επιθυμίες από την πρώτη γνωριμία που είχε μαζί μας εκείνη τη συνέντευξη τύπου στα Σπάτα, στο Σεραφείδιο κιόλας είχε γίνει. Η ΑΕΚ είναι ο άγνωστος χι, αλλά έχει πολλά συν μαζί της. Έχει την επιστροφή στο γήπεδό της. Είναι κάτι που δεν είναι μικρό, δεν είναι ασήμαντο, δεν είναι απλά ότι αλλάζει η έδρα. Για εμάς τους μεγαλύτερους που έχουμε ζήσει και νιώσει τι σημαίνει η Νέα Φιλαδέλφια, όλο αυτό είναι μια τρομερή παράσταση νίκης. Είναι μια τρομερή
μια
δυναμική
ισχυρή.
Που υπάρχει. Επίσης, οι μεταγραφές που έγιναν είναι στοχευμένες. Δηλαδή, είναι παίκτες γνωστοί. Είναι παίκτες που περιμένει σε σχέση με τους προηγούμενους να πετύχουν μια ποιοτική αναβάθμιση. Το πώς τώρα όλο αυτό θα εμφανιστεί με χημεία μέσα στο γήπεδο είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Η ΑΕΚ σε σχέση με τους υπόλοιπους επίσης δεν χρειάστηκε να ξεκινήσει νωρίς προετοιμασία για να προλάβει την Ευρώπη. Απέφυγε δηλαδή την ευρωπαϊκή κατραπακιά που πέρσι στιγμάτισε όλη τη χρονιά, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φέτος που βασανίζονται να βρουν βηματισμό μετά τις ευρωπαϊκές τους αποτυχίες. Αλλά επειδή ακριβώς έχεις μια ενδιάμεση διακοπή, επειδή η ΑΕΚ επένδυσε σε παίκτες που θα πάνε και στο Μουντιάλ, έχει σημασία πόσο πολύ μια ομάδα μπορεί να έχει σταθερά καλή εικόνα και στο πρώτο γύρο που θα είναι πριν το Μουντιάλ και στο δεύτερο γύρο με τα play-off που θα είναι μετά το Μουντιάλ. Για μένα, έχω την ΑΕΚ, θα την έβαζα ένα κλικ παραπάνω. Θεωρώ από αυτά που μαθαίνω ότι έχει τον καλύτερο προπονητή.
Από όλες.
Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω μέσα το αγωνιστικό. Ναι, ένα κλικ παραπάνω από όλους. Και σε ρεύμα, με την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφια και σε στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις, δεν πήγε να γεμίσει το ρόστερο όπως το έκανε πέρσι. Δεν πήγε δηλαδή να το γεμίσει αριθμητικά ή ακόμη και ποιοτικά, αλλά χωρίς να ερωτάται ο προπονητής πάνω στις ανάγκες. Είναι ένας προπονητής του οποίου οι επιθυμίες έχουν γίνει στο 100% σεβαστές. Σε σχέση με τις εσπήρες του κόσμου, η ΑΕΚ έχει διαθέσει τα περισσότερα διαρκείας από όλους. Έχει ξεπεράσει ήδη τα 22.000 διαρκείας. Είναι ένας τρομερός αριθμός, δηλαδή. Θα δούμε αν πλησιάσει το ρεκόρ που είχε γίνει επί της εποχής Ντέμι,
ναι.
Που ήταν λίγο πάνω από 25.000, αλλά τότε είχε γίνει και μεταγραφή κράκτης ο Ριβάλντο. Τότε η ΑΕΚ έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας των 60.000. Εδώ μιλάμε τώρα για πληρότητα γηπέδου από τις 32-33.000 θέσεις να διαθέσει 22-23-24.000 διαρκές. Είναι ένα τρομερό ποσοστό και στις εποχές που ζούμε, έτσι. Άλλες εκείνες οι εποχές προμνημονίων και άλλες οι εποχές οι σημερινές. Για όλα αυτά βάζω ένα κλικ παραπάνω την ΑΕΚ. Αλλά το γήπεδο είναι που αποφασίζει. Εκεί θα φανεί η αντοχή κάθε ομάδας, η συνέπειά της, η σταθερότητά της και τι εκκίνηση θα έχουν. Και πώς θα διαχειριστούν το κενό. Έτσι, τη χειμερινή προετοιμασία. Θα ζήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό που ζουν στην Bundesliga. Σε όλο τον κόσμο. Μια χειμερινή προετοιμασία.
Σε όλο τον κόσμο το ζήσουμε.
Εμείς είμαστε ασυνήθιστοι όμως.
Γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες στο εξωτερικό, ειδικά οι πολύ ισχυρές, που είναι σε μια νέα συνθήκη και έχουν και πολλούς παίκτες που θα παίξουν στο παγκόσμιο κύπελλο και πότε θα επανέλθουν, πώς θα επανέλθουν. Μετά τη διακοπή θα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μετά την ΑΕΚ, πώς τις βάζεις τις ομάδες?
Ο Παναθηναϊκός έχει τον ίδιο προπονητή με πέρσι, πατάει σε γερές βάσεις, έκανε και εκείνο στοχευμένες κινήσεις. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί βάζεις τον Παναθηναϊκό εκεί. Δεν μπορείς να ξεγράψεις τον Ολυμπιακό, δεν μπορείς να ξεγράψεις τον ΠΑΟΚ, και ίσως ο ΠΑΟΚ να είναι η ομάδα που θα απογοητεύσει περισσότερο. Με ποια λογική το λέω? Επειδή δεν έχει ο Λουτσέσκου τις σταθερές εμπειρίες που είχε τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα. Και για να δείξουν πράγματα παίκτες, ξέρω εγώ, όπως ο Κουαγιάτα, όπως ο Φελίπε Σοάρες, όπως ο Ντάντας, θέλει χρόνο και υπομονή. Αλλά αν χρειάζεσαι χρόνο και υπομονή με την εκκίνηση του πρωταθλήματος, μπορεί να βρεθείς μακριά από την κορυφή πριν καλά-καλά το καταλάβεις. Και ο Άρης, για μένα είναι ο άγνωστος, γιατί ο Άρης πάει να κάνει κάτι που δεν κάνει δεκαετίες. Πάει να κάνει πρωταθλητισμό. Με δήλωση του Καρυπίδη.
Η 12η ομάδα του πρωταθλήματος σε μέσο όρο ηλικίας. 12η έφτασε.
Μα αυτό λέω.
Από εκεί ήταν υπέργυρη.
Ναι, δηλαδή δεν έχει ο Λουτσέσκου τις σταθερές εμπειρίες. Ένας προπονητής που έχει μάθει να δουλεύει με έμπειρους παίκτες. Και όχι τόσο με παίκτες που πρέπει να αναδιαμορφώσει ο ίδιος. Αλλά παιδιά, ό,τι και να λέμε εμείς, το γήπεδο είναι καθρέφτης. Τη χάρηκα αυτή την κουβέντα παρέα.
Μετά ακολουθεί ένα ολόκληρο διερό με τον Γιάννη Σαντορινέο, γεμάτο. Εγώ να σας αφήσω. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα την επόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε. Να είστε καλά.